Κυρίες, κύριοι ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία αλλά και τη Σαρδινία και την Κορσική, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον δόκτορα Σπύρο Πλακούδα, επίκουρο καθηγητή εθνικής ασφάλειας στο Rabdan Academy, ο οποίος διετέλεσε και αντιπρόεδρος του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων του γνωστού ΚΕΔΙΣΑ, είναι συγγραφέας άρθρων και βιβλίων στα ελληνικά και στα αγγλικά περί της διεθνούς πολιτικής και ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια, με έμφαση την γειτονική Τουρκία. Αγαπητέ μου δόκτωρα Σπύρο Πλακούδα, καλώς όρισες, σε ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή σου στην πρόσκλησή μας σε μια στιγμή που έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά, όχι μόνο για την Μέση Ανατολή αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, και αν δεν έχεις αντίρρηση θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο είδε αργά το βράδυ χθες το φως της δημοσιότητας μεταμεσονικτίως και το οποίο αφορά σε μια άτυπη επιστολή την οποία έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στα μέλη της αρμόδιας επιτροπής του Κογκρέσου σχετικά με την πώληση των F-16 στην Τουρκία μετά την ολοκλήρωση της μακράς επίπονης μακροχρόνιας διαδικασίας που επέλεξε η ηγεσία της γειτονικής χώρας για την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, στο ΝΑΤΟ.
Βεβαίως. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την όμορφη πρόσκληση και να ευχηθώ και στους ακροατές μας καλή χρονιά, με υγεία, καλοτυχία και αγάπη. Κατά δεύτερον, ας συνεχίσω το νήμα της ερώτησής σου, ούτως ώστε να συζητήσουμε τα πεπραγμένα στο Ανατολίτικο Παζάρι μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρα. Όντως, χθες το βράδυ ο πρόεδρος των ΗΠΑ προώθησε μια ανεπίσημη επιστολή στο Κογκρέσο, ούτως ώστε να ειδοποιήσει τους γερουσιαστές πως η τουρκική Βουλή άναψε το πράσινο φως για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Και θα υπογραμμίσω εκ νέου ανεπίσημη επιστολή.
Ακριβώς.
Όχι επίσημη. Δηλαδή, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένως η κυβέρνηση Biden, δεν θα προωθηθεί ούτε μία επιστολή στο Κογκρέσο προτού κατατεθεί και στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες, το αρχηγείο του ΝΑΤΟ, ο τελικός νόμος από τον πρόεδρο Ερντογάν για το πρωτόκολλο της Σουηδίας. Και γιατί αυτό? Γιατί μέχρι πρότινος συνέβαινε ένα chicken game, ας το ονομάσουμε, μεταξύ Ερντογάν και Biden. Δηλαδή, δήλωνε ο Ερντογάν στον Biden, πρέπει να μου εγγυηθείς εσύ ότι όντως θα ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο για την αγορά και τον εξυγχρονισμό των τουρκικών F-16. Και του δήλωνε κατά τη διαστολή ο Biden, όχι αγαπητέ φίλε, πρέπει εσύ πρώτα να κυρώσεις το πρωτόκολλο της Σουηδίας και μετά εγώ θα το κοινοποιήσω στο Κογκρέσο, όπου σου υπόσχομαι πως εγώ θα πράξω τα δέοντα για να γνωμοδοτήσει θετικά. Αλλά δεν δεσμεύομαι ότι ίσως να μην γνωμοδοτήσει θετικά. Γι' αυτό το λόγο και συνέβαινε αυτό το chicken game. Τελικά, μετά την πολυπόθητη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ανδρών το Δεκέμβριο και φυσικά την έκτακτη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Άγκυρα τον Ιανουάριο, συμφώνησε ο πρόεδρος Ερντογάν να αναλάβει αυτός την πρωτοβουλία. Όμως, ο ισχυρός άνδρας της Τουρκίας διατηρεί ένα ακόμα χαρτί στο μανίκι του.
Ποιο είναι αυτό?
Αυτό της υπογραφής. Πώς δηλαδή λέμε στην Ελλάδα, βγήκε το ΦΕΚ, το φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως με τον τάδε διορισμό στο πανεπιστήμιο. Το ίδιο συμβαίνει και στην Τουρκία. Δηλαδή, η τουρκική βουλή όντως προχώρησε στην κύρωση του πρωτοκόλλου. Πρέπει όμως να προχωρήσει τώρα και η Προεδρία, δηλαδή ο ίδιος Ερντογάν, στην υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου, ούτως ώστε να μετατραπεί σε ένα νόμο της κυβερνήσεως στην Τουρκία. Ο Ερντογάν όμως δήλωσε τώρα ότι «Biden, it's your turn», δηλαδή ότι εγώ δεν θα υπογράψω το ΦΕΚ της Τουρκίας εάν πρώτα δεν ανάψει το πράσινο φως το Κογκρέσο των ΗΠΑ.
Τι κάνουν αυτοί οι δύο τώρα, αγαπητέ μου δόκτωρα Σπύρο Πλακούδα, όταν οι αρμόδιοι για το ναι ή για το όχι είναι μέλη μιας επιτροπής και η οποία έχει εκφραστεί κατ' επανάληψη και συλλογικά αλλά και σε επίπεδο του Προέδρου της και του προηγούμενου και του σημερινού. Θα έλεγε κανείς ότι καυγαδίζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Και μάλιστα θέλω να υπενθυμίσω εδώ ότι ο νυν πρόεδρος της αρμόδιας αυτής επιτροπής με ένα πολύ συμβολικό χτύπημα την 7η Δεκεμβρίου, την ώρα που εδώ στην Αθήνα έπαιρναν, ας το πούμε, το πιστοποιητικό καλών προθέσεων οι Τούρκοι μέσα από την διακήρυξη των Αθηνών, το σύμφωνο αυτό που ονομάστηκε φιλίας και συνεργασίας. Χτύπησε λοιπόν λέγοντας ότι η Τουρκία είναι η χώρα τρομοκράτης για την ευρύτερη περιοχή. Αναρωτιέμαι δηλαδή και θέλω την άποψή σου και σε αυτό, αν είμαστε στο τέλος αυτού του chicken game ή αρχίζει ένα καινούριο chicken game στην περιοχή με πρωταγωνιστές πλέον τα μέλη της επιτροπής αυτής της γερουσίας.
Μάλλον στην αρχή ενός δεύτερου chicken game, αγαπητέ κύριε Χούπη. Γιατί όπως ακριβώς αναφέρατε και εσείς, το Κογκρέσο και για την ακρίβεια η γερουσία στις ΗΠΑ έχει προπολού εκφραστεί κατά του πακέτου των τουρκικών F-16 εφόσον δεν εφαρμοστούν ορισμένοι όροι. Ένας εκ των όρων αυτών ήταν η νηνεμία στο Αιγαίο. Δηλαδή η αναθεώρηση αυτών των εμπριστικών δηλώσεων του Ερντογάν, όπως θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ κτλ.
Δεν ήταν μόνο αυτό, αν μου επιτρέπεις. Ήταν η διασύνδεση της συγκεκριμένης νηνεμίας με μια προτροπή να είναι καλά παιδιά και στην Κύπρο. Στην Κύπρο λοιπόν, που θα έπρεπε να είναι καλά παιδιά για πολλούς και ποικίλους λόγους, γιατί τη χρησιμοποιούν κατά το δοκούν από την πλευρά της Άγκυρας, είχαμε τα γεγονότα της Πύλας, τα γεγονότα του Αγίου Δομετίου, διαρκής κινήσεις οχυρώσεων και μια προσπάθεια κατατρομοκράτησης των ενόπλων δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται σε εξέλιξη. Λοιπόν, όταν θα ξαναρθούν αυτά, γιατί υπάρχει και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής που έχει αποφανθεί για τα συγκεκριμένα ζητήματα και όχι μόνο η Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων, όταν θα ξαναρθούν αυτά στο προσκήνιο, πώς ακριβώς θα κινηθεί η γειτονική Τουρκία είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, όπως είναι και τεράστιο ζήτημα το πού ακριβώς έχει γραφτεί η διακήρυξη των Αθηνών από τους γείτονες.
Κακά τα ψέματα, κύριε Χούπη, η Τουρκία δεν θα διακινδυνεύσει μια ανοιχτή κρίση με την Ελλάδα. Δεν σημαίνει αυτό ότι η Τουρκία αναθεώρησε τις αναθεωρητικές βλέψεις της.
Πολύ σωστά το λέτε.
Της Ελλάδος ή της Κύπρου. Απλά τις κρύβει κάτω από το χαλί προς το παρόν. Και Τώρα ανοίξατε μια βεντάλια των θεμάτων.
Και θα πιάσουμε με τη σειρά, ακριβώς.
Να τα συνοψίσω. Mm-hmm. Λοιπόν, η Άγκυρα χρειαζόταν, μεταξύ άλλων, την έξωθεν καλή μαρτυρία της Ελλάδος. Τα είχαμε συζητήσει.
Την πήρε. Την πήρε. Και την επόμενη μέρα ο Χακάν Φιντάν έφυγε από την Ελλάδα. Μάλλον την ίδια μέρα έφυγε από την Ελλάδα με προορισμό την Άγκυρα. Με προορισμό την Ουάσιγκτον. Λοιπόν, συνεχίζεται.
Και η Τουρκία λοιπόν, παρά όπως προανέφερα τη μη αναθεώρηση των αναθεωρητικών πλεψεών της, δεν θα και διακινδυνεύσει επί του παρόντος μια ανοιχτή κρίση, γιατί ακριβώς διακυβεύεται για αυτήν το πρόγραμμα των F-16 και όχι μόνο, αλλά και άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε πρώτα Θεός σε λίγο, όπως το Συριακό Κουρδιστάν κτλ. Και θα αναφερθώ και για το πρόγραμμα των F-16 για να γνωρίζουν οι ακροατές την πραγματική διάσταση. Γιατί κυκλοφορούν πολλά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, η Τουρκία όμως θα συνεχίσει να πράττει αυτό που λέμε θα τεστάρει τα νερά. Δηλαδή, όπως το πράττει ήδη στην
Κύπρο. Το κάνει ήδη. Το κάνει ήδη, αλλά εδώ δεν, στην Ελλάδα εννοώ, δεν αναδείχθηκε. Το έκανε ήδη με την άσκηση Θαλασσόλικος, με την άσκηση Μαβί Βατάν, μοιράζοντας μάλιστα και σενάριο στους ακολούθους άμυνας που παρακολούθησαν την τελευταία φάση των ασκήσεων, το οποίο σενάριο ήταν κατάληψη νησιού στα Δωδεκάνησα, η άσκηση.
Όπως συνήθως το σενάριο. Όμως πέραν των σενάριων θα διαπιστώσετε και από τις ομιλίες των αξιωματούχων και των διπλωματών της νυν τουρκικής κυβέρνησης, μια διάθεση περί αποκλιμάκωσης. Απλά, η Τουρκία πιστεύει ότι η Κύπρος δεν ανήκει στη βεντάλια των ελληνοτουρκικών διαφορών. Και η Τουρκία ανέκαθεν ισχυριζόταν ότι δεν πρέπει να αναμειγνύεται το κυπριακό στα ελληνοτουρκικά. Αυτό θα το αφήσω απ' έξω γιατί ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
Εντάξει.
Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους συνεχίζουν να εμβαθύνουν τη στρατιωτική συνεργασία με την Κύπρο εντελώς αθόρυβα. Χωρίς την Πανοκρουσίες.
Mm-hmm.
Δηλαδή προχωρούν στην κατασκευή ενός ελικοδρομίου στην Πάφο.
Mm-hmm.
Επίσης προχωρούν στην διαπλάτυνση και στην εμβάθυνση της ναυτικής βάσης Χαρίλαος Φλωράκης στην Κύπρο. Αυτά συμβαίνουν, όπως σας προανέφερα, δίχως την Πανοκρουσία. Όλοι γνωρίζουν ότι η Κύπρος χρησιμοποιείται και από τους Βρετάνους και από τους Αμερικάνους κατά τις διτές ή τριπλές κρίσεις στη Μέση Ανατολή. Δεν αναφέρομαι δηλαδή μόνο στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρομαι και στην Ερυθρά Θάλασσα.
Να κάνω μια διόρθωση. Ευάγγελος Φλωράκης και όχι Χαρίλαος ο εκλοιπών και οι δύο εκλοιπώντες, ο ένας ήταν ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο στρατηγός Ευάγγελος Φλωράκης είναι το όνομα,
δεν πειράζει,
σε όλους μας συμβαίνει. Να είστε καλά.
Και όλοι γνωρίζουν επίσης, και όχι μόνο στη Δύση αλλά και στον αραβικό κόσμο και στο Ισραήλ, ότι η Κύπρος χρησιμοποιείται ως ο βατήρας για τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τώρα, κατά πόσο αξιοποιούνται αυτά εκ μέρους της Λευκωσίας, ας το κρίνουν ακροατές. Πάντως υπάρχει ήδη μία αναβάθμιση του στάτους της Κύπρου, η οποία όμως, πρέπει εγώ να ομολογήσω σαν ουδέτερος και εξωτερικός παρατηρητής, δεν έχει μεταφραστεί ακόμα αυτό στο ραντάρ, δυστυχώς. Γι' αυτό και ανεχόμεθα αυτές τις προκλήσεις του Ατήλα.
Αν μου επιτρέπετε εδώ,
παρακαλώ.
Υπήρξε από πλευράς του Νίκου Χριστοδουλίδη, για να αποδίδουμε τα του Κέσαρα ως του Κέσαρε, μια ποιοτική στροφή με μεγάλο συμβολισμό πρόσφατα. Απάντηση στον παρατηρητή τουρκοκύπριο ότι δεν φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία για τον απομονωτισμό τους. Και απάντηση σε Ουκρανό βουλευτή ότι να ψάξετε στην σύμμαχό σας Τουρκία κάποια πράγματα τα οποία αφορούν για την Ρωσία. Και πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ζήτημα εισβολής και κατοχής επίσημα από τα χείλη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά και δεν ξέρω αν και για την εμβάθυνση και τη συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία και για το γεγονός ότι λειτουργεί, όπως είπατε, προσφυός βατήρας, ως βατήρας ανθρωπιστικής βοήθειας η Κυπριακή Δημοκρατία, ανάγονται σε αυτά εδώ τα λόγια του Κύπριου Προέδρου.
Εύχομαι, κύριε Χούπη, να αναβαθμιστεί έτσι περαιτέρω το στάτους της
Όλοι
Κυπριακής Δημοκρατίας. Μήπως και κάποτε δικαιωθεί για τα εγκλήματα της κατοχής και του επικισμού. Πάλι μικρή παρένθεση, μεταξύ όλων αυτών συνέβη και το ευτυχές γεγονός για την επιβεβαιωτική γεώτρηση στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ, αλλά και πάλι αυτό κατά τη γνώμη μου δεν θα συνέβαινε όπως το παρελθόν λόγω των εκβιασμών και απειλών της Τουρκίας. Συμβαίνει όμως παρά τις προκλήσεις του Ατήλα εξαιτίας μιας πλέον μεταβαλλόμενης γεωπολιτικής συγκυρίας, στην οποία πάλι μικρή παρένθεση, στην άλλη μικρή παρένθεση, πάλι συμβαίνουν πράγματα όπως η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου-Ισραήλ. Αυτά δεν συμβαίνουν τυχαία. Αυτά συμβαίνουν μετά τον Οκτώβριο του 2023. Αλλά να μην μακρηγορώ και να μην πλατιάζω σαν τον Ηρόδοτο, τον αρχαίο ιστορικό μας. Η Τουρκία λοιπόν, πέραν των ακραίων εθνικιστών εντός της κυβέρνησης και του καθεστώτος Ερντογάν, δεν διακινδυνεύει να διεμβολήσει αυτή την αποκλιμάκωση, γιατί ανησυχεί και για το, για το πρόγραμμα των F-16, αλλά και για το Συριακό Κουρδιστάν και το Ιρακινό Κουρδιστάν και την συνεχιζόμενη ήμη παρουσία των Αμερικανών στα δύο κράτη της περιοχής. Και τώρα ανακύπτει το εξής ζήτημα, αγαπητέ κύριε Χούπη. Το πώς η Ελλάδα και το ελληνικό λόμπι, αλλά και το εβραϊκό λόμπι, και δεν το αναφέρω τυχαία, διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση. Υπάρχει εκ μέρους της Ουάσιγκτον η υπόσχεση, και μάλιστα έγγραφη υπόσχεση, πως η παραλαβή, μάλλον η αγορά και ο εξυγχρονισμός των F-16 από την Τουρκία δεν θα οδηγήσει όπως το παρελθόν είτε σε παραβιάσεις είτε σε απειλές εναντίον της κρατικής χειριαρχίας της Ελλάδος. Και αυτό μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες των δημοσιογράφων συνέβη και τον Ιανουάριο, δηλαδή κατά την κατηδίαν συνάντησή τους ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μπλίνκεν στην Κρήτη. Όντως ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μετέφερε εκ νέου την προφορική εγγύηση του Προέδρου Μπάιντεν για αυτό. Τώρα, η Τουρκία γιατί χρειάζεται τα F-16, ενώ η ίδια προχώρα στην ανάπτυξη ενός νέου δόγματος μάχης. Αυτό δηλαδή που κυριαρχείται από τα μη επανδρομένα οχήματα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα ντρόουν ή το Μπάρακταρ ντρόουν. Αναφέρομαι στα πάντα. Δηλαδή προημερών η Τουρκία μεταξύ άλλων δεν καθήλκησε μόνο μία φρεγάτα ή ένα πλοίο υποστήριξης. Καθήλκησε επίσης και ένα μη επανδρομένο θαλάσσιο όχημα. Η Τουρκία λοιπόν αναπτύσσει από τη μία πλευρά αυτή τη μεγάλη γκάμα των μη επανδρομένων ή αυτόνομων συστημάτων και από την άλλη πλευρά διεκδικεί, όπως διεκδικούσε και στο παρελθόν, την αγορά και τον εξυγχρονισμό των F-16. Γιατί? Γιατί αυτά κακά τα ψέματα, αυτά τα F-16 κύριε Χούπη, θα συνιστούν τη τελευταία προμήθεια της Τουρκίας από την Αμερική.
Μάλιστα.
Μετά από αυτή δεν θα υπάρξει άλλη. Σας διαβεβαίω. Η Τουρκία έχει ήδη πράξει τα δέοντα ήδη από το 2005 κατά τον πρώτο εξυγχρονισμό των F-16, ούτως ώστε πρώτον να διεκδικήσει τη μεταφορά της κατάλληλης τεχνογνωσίας από τους Αμερικανούς στην Τουρκία και δεύτερον να αναπτύξει η ίδια χάρη ακριβώς σε αυτή την τεχνογνωσία τα δικά της προγράμματα.
Είπατε νωρίτερα και επιτρέψτε μου να διακόψω.
Παρακαλώ.
Ότι σας διαβεβαιώ ότι θα είναι αυτή η τελευταία να εξηγήσουμε στους ακροατές μας γιατί αυτή η διαβεβαίωσή σας, γιατί ξέρετε, παρασυρμένη πολλές φορές, είτε από υπέρμετρη αισιοδοξία είτε από απεσιοδοξία, διαβάζουμε τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ό,τι αφορούν στην Τουρκία με ένα μάτι, ανάλογα ποιο είναι αυτό το οποίο μας οδηγεί, στο οποίο μας οδηγεί η καρδιά μας. Συμβαίνουν κάποια πολύ σημαντικά πράγματα σε ό,τι αφορά στην Τουρκία, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, και αναγιγνώσκονται και εκεί όλα αυτά τα ανατολικά παζάρια τα οποία είπατε. Γι' αυτό
Βεβαίως.
Θέλω να κάνετε αυτή τη διευκρίνηση.
Βεβαίως. Και θα αναφέρω, χάρη σε αυτή την όμορφη πάσα σας, αυτά στους δύο άξονες των επιχειρημάτων. Δηλαδή, πρώτον, αυτό θα οφείλεται σε μια συνειδητή επιλογή και απόφαση της Τουρκίας για αυτάρκεια, αμυντική παύλα εξοπλιστική αυτάρκεια, και δεύτερον, θα οφείλεται στην οργισμένη αντίδραση του εβραϊκού λόμπι. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε μια αμφιβολία στους ακροατές μας ότι μόλις απελευθερωθεί και ο τελευταίος όμηρος, Ισραηλινός όμηρος από τα χέρια της Χαμάς, θα συμπεριφερθεί εντελώς διαφορετικά το Ισραήλ και το εβραϊκό λόμπι έναντι της Τουρκίας.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και ας το κρατήσουμε καλά. Συνεχίστε.
Το πρώτο, περί αυτονομίας ή αυτάρκειας. Η Τουρκία γνωρίζει ότι Έλληνες, Αρμένοι και Εβραίοι κυριαρχούσαν και θα κυριαρχούν στο Κογκρέσο. Όχι μόνο λόγω της δημογραφικής, αλλά και λόγω της οικονομικής ευρωστίας τους στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ωκεάνου. Επειδή λοιπόν διδάχθηκε από το πάθημά της το 1974 με τον Ατήλα 1 και τον Ατήλα 2 και το εμπάργκο εις βάρος της χάρη τότε στις πρωτοβουλίες του Σαρμπάνη και άλλων ομογενών στη ΣΥΠΑ, η Τουρκία υποσχέθηκε στον εαυτό της ποτέ μα ποτέ να μην εξαρτηθεί στο μέλλον για τις εχθροπραξίες της από τη Δύση. Γι' αυτό το λόγο και πράττει ό,τι περνά από το χέρι της για να αναπτύξει αυτή την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Ο στόχος, η αυτάρκεια. Όχι μόνο οι εξαγωγές για αυτό το σκληρό νόμισμα, το δολάριο, που τόσο πολύ χρειάζεται η οικονομία της, αλλά και η αυτάρκεια. Γι' αυτό το λόγο και πλέον η Τουρκία υπερηφανεύεται ότι μπορεί να παράξει τα πάντα. Από κινητήρες, χάρη στη βοήθεια των Ουκρανών, μέχρι drones, μέχρι πυρομαχικά, μέχρι ακόμα και πυράβλους κρούζ. Και έρχεται εδώ τώρα το πρόγραμμα των F-16. Και θα με συγχωρήσετε που θα χρησιμοποιήσω δύο τεχνικούς όρους. Η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει ήδη από το 2005, έχει προσπαθήσει να αναπτύξει και κυρίως από το 2009 και μετά ένα πρόγραμμα, το OSCURE, για τα ηλεκτρονικά των αεροσκαφών. Και από το 2013 το GYOKTUG για τα πυρομαχικά ή τα όπλα των αεροσκαφών. Δηλαδή, χάρη σε αυτή την τεχνογνωσία που τις μετέφεραν οι Αμερικανοί, ήδη από το 2009 και 2013 η Τουρκία προχωρά στην ανάπτυξη των εγχώριων ηλεκτρονικών και όπλων παύλα πυρομαχικών των F-16. Οπότε, η Τουρκία δεν χρειάζεται τόσο πολύ τη βοήθεια των ΗΠΑ για τον εξυγχρονισμό των F-16. Ήδη τα εξυγχρονίζει μόνη της. Απλά στο ίδιο επίπεδο.
Ακριβώς.
Και αυτό το μεταφέρω για και να επειδή, γνωρίζει μια
και επειδή κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν, είναι αναγκασμένη και να κανιβαλίζει μερικά για να κρατήσει τις ισορροπίες, ήταν τέλος πάντων ως πρόσφατα για να κρατήσει κάποιες υποτυπώδεις ισορροπίες στο Αιγαίο. Λοιπόν.
Ακριβώς. Οπότε υπάρχουν δύο σενάρια για την τουρκική πολεμική αεροπορία, αγαπητέ κύριε Χούπη. Το πρώτο και το ακραίο σενάριο για την Τουρκία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί ένα τμήμα μόνο της αεροπορίας της, κάπου στα 120 F-16 Long 40 Mi. Και στο θετικό σενάριο για την Τουρκία, πέρα σε αυτά τα εθνικοποιημένα 120 F-16 Block 40, θα προσθεθούν και άλλα 119 F-16 Viper, όπως δηλαδή και τα ελληνικά αναβαθμισμένα. Mm-hmm. Η Τουρκία δηλαδή, εάν δεν προχωρήσει στην αγορά και τον εξυγχρονισμό των F-16, επί της ουσίας θα χάσει τη μισή αεροπορία. Δεν θα χάσει όμως όλη την αεροπορική ισχύ, όπως διαδίδεται στα ελληνικά ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Δεν θα χάσει όλη. Θα χάσει το 50%. Και η πολεμική αεροπορία, παρά την έμφαση της Τουρκίας στα αυτόνομα συστήματα, αυτό που λέμε ρομπότ, είτε ντρόουν στον αέρα, είτε ρομπότ για τις σύρακες στο έδαφος και υπέδαφος κτλ., κακά τα ψέματα, χρειάζεται ακόμα τα F-16. Και θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο. Μετά τα δύο πολύ νεκρά χτυπήματα των μαχητών του PKK κατά των επίλεκτων κομμάτων της Τουρκίας.
Ακριβώς.
Η Τουρκία υποχρεώθηκε να χρησιμοποιήσει τα F-16 για να πλήξει τις σύραγγες του PKK. Ακόμα και το θηριώδες ντρόουν, το Akinji της Τουρκίας, δεν μπορεί να μεταφέρει αυτά τα πυρομαχικά τα οποία ενδείκνυται για την καταστροφή των σειράκων.
Πολύ σωστά.
Η συγγνώμη του, λέω κάποιους τέτοιους όρους απλά.
Πολύ καλά κάνετε. Ξέρετε κάτι. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς για το εσωτερικό της χώρας ακούγονται σπάνια ή τα περισσότερα από αυτά τα οποία λέτε ακούγονται για πρώτη φορά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλα τα δεδομένα μπροστά μας. Για παράδειγμα να σας πω ότι πρόσφατα πλήγματα των μαχητών του PKK και όχι μόνον στο βόρειο Ιράκ απέδειξαν τρομακτικά ανησυχητικές για την Τουρκία αδυναμίες για αυτά τα μη επανδρομένα που ούτε λίγο ούτε πολύ μας έλεγαν ότι είναι παντός καιρού αλλά μάλλον είναι μόνο για ηλιόλουστες ημέρες.
Ακριβώς, και δράτω με τις ευκαιρίες, κύριε Χούπη, να μεταφέρω επιλέξει τις δηλώσεις του νυν βουλευτή και πρώην διευθυντή της Επιτροπής Άμυνας της Ουκρανικής Βουλής, ότι ναι, καλά τα μπαρακτάρ, έτσι ακριβώς, όχι εξαιρετικά, όχι wow, καλά τα μπαρακτάρ, αλλά only for sunshine days, έτσι ακριβώς. Και δυστυχώς αυτό πάλι δεν προβλήθηκε όπως όφιλε να προβληθεί στα ευρωπαϊκά και στα διεθνή ΜΜΕ, χάρη στο, κακά τα ψέματα, δεξιοτεχνικό μάρκετινγκ της Baykar και του Seljuk Baykar. Όμως ακόμα και οι Ουκρανοί, όπως το παρελθόν είχε ομολογήσει δημοσίως ο πρόεδρος Ζελένσκι, έτσι πλέον και οι ίδιοι Ουκρανοί ομολογούν όχι μόνο την αποτυχία των Μπαρακτάρ, αλλά και την διακοπή της επένδυσης σε ένα εργοστάσιο για τα Μπαρακτάρ στην Ουκρανία. Αλλά ας μην μακρηγορούμε για αυτά. Οπότε η Τουρκία χρειάζεται λοιπόν αυτά τα F-16, όπως στο θέατρο του Βορείου Ιράκ, για να πλήξει τις σύραγγες και τις βάσεις του PKK. Γιατί παρά τις όποιες προσπάθειες και όποια προπαγάνδα της Τουρκίας, δεν μπορούν τα Akinji να μεταφέρουν μία βόμβα των 2.000 λιβρών για να καταστρέψει μία υπόγεια σύραγγα. Το F-16 μπορεί. Και το F-16 μεταξύ άλλων, αναλόγως την ικανότητα ινή του πιλότου, μπορεί να δράσει ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Τα ντρόουν της Τουρκίας δεν μπορούν.
Ωραία.
Παρόλο που ισχυρίζονται ότι έχουν αναπτύξει και τη σύνδεση με τον δορυφόρο.
Θέλω να έρθουμε σε κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Αναφέρατε όλα αυτά τα στοιχεία εξαιρετικά και θα πω σπανίως προβαλλόμενα στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα εκείνο το οποίο μένει να δούμε και θέλω να το δώσουμε και ως συμπέρασμα, έτσι μα σημαίνει τροφή, ας μου επιτραπεί η έκφραση στους ακροατές μας, για την πρωτοβουλία Biden με αυτήν την άτυπη επιστολή και για το θέμα της εκκρεμούσας υπογραφής του Ερντογάν στην συγκεκριμένη απόφαση για την Σουηδία, με ποιο τρόπο θα πρέπει να ερμηνευθεί η όλη εξέλιξη.
Η όλη εξέλιξη συνιστά, αγαπητέ κύριε Χούπη, μία διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Ή καλύτερα ένα αναπτωλήτικο παζάρι. Μάλιστα. Το πρώτο μέρος το έχει λήξει, τώρα ξεκινά το δεύτερο. Δεν θα υπογράψει ο Ερντογάν εάν πρώτα δεν ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο. Όμως το Κογκρέσο δεν θα ανάψει το πράσινο φως αν πρώτα δεν πράξει τα δέοντα και ο Ερντογάν της Τουρκίας και ο Ορμπάν της Ουγγαρίας. Και πάλι, ουδείς εγγυάται στον πρόεδρο Ερντογάν ότι το Κογκρέσο θα ανάψει το πράσινο φως, και σας ανέφερα μία παράμετρο εξ αυτών, το εβραϊκό λόμπι. Όσο περισσότερο καθυστερεί αυτή η έκβαση αυτού του ανατολίτικου παζαριού, τόσο περισσότερο καθυστερεί η ευόδοσή του. Η Τουρκία τα χρειάζονταν χθες αυτά τα F-16 για να συνεχίσει αυτή την επεκτατική και αναθεωρητική πολιτική της στη Μέση Ανατολή και στη Μεσόγειο. Τα χρειαζόταν χθες, δεν τα χρειάζεται σήμερα ή αύριο. Ακόμα δηλαδή και αν προχωρήσει η όλη υπόθεση εντός του 24, η Τουρκία θα παραλαμβάνει τα πρώτα αναβαθμισμένα ή αγορασμένα F-16 το 2028 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Μάλιστα. Και αυτό μόνο εφόσον δεν έχει παρέμβει το Κογκρέσο υπέρ της Ελλάδος ή της Κύπρου λόγω της τάδε παράβασης της
προκλητικής αρχιερώσης. Μάλιστα.
Ακριβώς. Δηλαδή το χρονοδιάγραμμα και οι όροι του προγράμματος, αυτά θα πρέπει να δούμε, κύριε Χούπη. Και εκεί το ελληνικό λόμπι θα πρέπει να πράξει τα δέοντα μαζί με το εβραϊκό λόμπι. Η Αθήνα και η Λευκοσία ας παριθάνουν τους φιλήσυχους και φιλειρηνικούς. Ας μεταφέρουν όμως δια της πλαγίας οδού στους ομογενείς τι πρέπει να πράξουν. Χρονοδιάγραμμα και όροι πρέπει να διαπραγματευτούμε σκληρότατα. Όσο σκληρότεροι οι όροι και όσο μεγαλύτερο το χρονοδιάγραμμα, τόσο το καλύτερο για εμάς. Γιατί θα υποχρεωθούν οι Τούρκοι αναγκαστικά είτε να διεκδικήσουν τα Eurofighter, ένας σοβαρότατος πονοκέφαλος για την τουρκική πολεμική αεροπορία, η απόκτηση μίας ακόμα αεροπορίας, ή να αναβαθμίσουν πάλι τα δικά τους F-16 για να μην τα κανιβαλίσουν, αλλά σε υποδέστερο επίπεδο, όπως έχουν ήδη πράξει με αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως. Άρα, να μην μακρηγορώ, τώρα παίζουμε δυνατά. Σκληρό μαργάρισμα τώρα. Χρονοδιάγραμμα και όρη.
Ο Δόκτωρ Σπύρος Πλακούδας, κυρίες και κύριοι, επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στη Ραπτάν Ακάντεμι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, είναι ο σημερινός μας συνομιλητής. Και θα ήθελα, αφού εξαντλήσατε με μεγάλη ευστοχία και λεπτομέρειες το ζήτημα στον αέρα, να έρθουμε σε κάτι το οποίο για μας τους Έλληνες έρχεται από πολύ μακριά, από το μέγατο της θαλάσσης κράτος. Σωστά. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, σε ό,τι αφορά στην θάλασσα, ποιες, και βλέποντας, κάνατε ήδη αναφορά στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διευρύνει ένα πλεονέκτημα η Τουρκία εκεί, ποιες κατά την άποψή σας είναι πλέον οι επιτακτικές ανάγκες για τη θάλασσα, και το κυριότερο απ' όλα, αν δώσουμε και ένα βήμα ακόμη σε αυτά τα οποία αναφέρατε στην Κύπρο και στην ευάθυνση της συνεργασίας της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μήπως και για εκεί προκύπτουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες ατραπή που πρέπει να ακολουθηθούν.
Σωστά. Οι διπλές κρίσεις του 2020 λειτουργήσαν σαν μία βίαιη αφύπνιση των πολιτών και πολιτικών στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο και εκπονήθηκε αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα με την έμφαση και στο πολεμικό ναυτικό και στην πολεμική αεροπορία. Δυστυχώς υπάρχει μία έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη του υπάρχοντος πλεονεκτήματος στην αεροπορία, δηλαδή η έμφαση στην απόκτηση και των F-35. Τα οποία F-35 πρέπει να σημειώσουμε εδώ, αγαπητέ κύριε Κούπη, ότι συνδέθηκαν από την κυβέρνηση Biden με τη Σουηδία και τα τουρκικά F-16. Και αυτό, αυτό χρεώνεται ως μη φιλική και μη συμμαχική συμπεριφορά εκ μέρους της Ουάσιγκτον προς την Αθήνα. Τώρα, στο πολεμικό ναυτικό, δυστυχώς καθυστερήσαμε και καθυστερούμε ακόμα. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια διαπραγματευόμασταν και για την προμήθεια νέων κορβετών, τα οποία θα προσέγγιζαν στην Ελλάδα πλεονέκτημα και στη θάλασσα, δυστυχώς για άγνωστη αιτία ή, συγγνώμη, άγνωστες αιτίες, καθυστέρησε και στο τέλος ματαιώθηκε η απόκτηση αυτών των κορβετών. Πλέον ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες, όχι μόνο δηλαδή η απόκτηση νέων σκαφών, αλλά και ο εξυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων σκαφών. Γιατί όπως ανέφερε και ο πρώην ΑΓΕΝ κατά την ομιλία του, κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής, ο ελληνισμός σε Ελλάδα και σε Κύπρο μπήκε σε περιπέτειες όταν το ναυτικό του χώλαινε. Και δεν πρέπει μόνο να χρησιμοποιούμε σαν ασημένια σφαίρα την πολεμική αεροπορία, πρέπει να πράξουμε από πλευράς μας τα πάντα για την άμεση ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Δεν θα αναμειχθώ εγώ έτσι στις αρμοδιότητες και ευθύνες των γενικών επιτελείων. Θα κρίνουν οι αξιωματικοί και ειδικοί τι χρειαζόμαστε και τι όχι. Μάλιστα. Απλά από πλευράς μου εγώ θα κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί ακόμα και αν συμφωνήσουμε αύριο, κύριε Χούπη, ακριβώς, στην απόκτηση του τάδε πλοίου, δεν θα μας παραδοθούν αύριο.
Ο ορίζοντας είναι αρκετά μακριά.
Και πρέπει στο διατάφτα να αφήσουμε αυτή τη λογική, αγαπητέ κύριε Χούπη, αγοράζουμε από το πάνω ράφι τα καλύτερα. Πρέπει και εμείς να διδαχθούμε από τους γειτονές μας και να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία στην Ελλάδα. Δηλαδή θα πρέπει κάποτε, αν όντως προχωρήσουμε στο τάδε, στις Constellation παραδείγματος χάρη ως φρεγάτες, να αναφυγηθούν κάποιοι στην Ελλάδα. Αν όντως προχωρήσουμε στην απόκτηση των F-35, θα πρέπει να μας αναθέσουν ένα υποκατασκευαστικό έργο. Όχι μόνο να αγοράζουμε από το πάνω ράφι το σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να αναπτύξουμε επιτέλους μια εγχώρια βιομηχανία η οποία θα υποστηρίζει και τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και στο διατάφτα, κύριε Χούπη, θα συνεισφέρει και στην εγχώρια οικονομία. Οι γείτονές μας κατέριψαν ένα ρεκόρ το 23, ένα εθνικό ρεκόρ, σχεδόν 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξαγωγές. Και το 2001 οι αμυντικές εξαγωγές της Τουρκίας ανέρχονταν στα 220 εκατομμύρια δολάρια. Το 2023 ανέρχονταν σε 5,5 σχεδόν δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί να μην πράξουμε κι εμείς το ίδιο? Γιατί δηλαδή να μην κι εμείς προχωρήσουμε στην αναβάθμιση και ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας μας? Ήδη παράγουμε εξαιρετικά προϊόντα, κυρίως οι ιδιωτικές εταιρείες. Ίσως να μην το γνωρίζουν οι ακροατές μας, αλλά μια αμυντική εταιρεία με έδρα την Κύπρο προμηθεύει ντρόουν τον Ουκρανικό στρατό. Η Θέων Αισθητήρες προμηθεύει με διόπτρες νυκτός το στρατό των ΗΠΑ. Υπέγραψε ένα συμβόλαιο μαμούθ προεβδομάδων μαζί με την Elbit, την Ισραηλινή, 500 εκατομμύρια ευρώ. Και τα πριν διετία σε ένα άλλο συμβόλαιο πάλι 250 εκατομμυρίων ευρώ. Να μην κουράζουμε λεπτομέρειες, αλλά μπορούμε να παράξουμε και εμείς. Και το κυριότερο, κύριε Χούπη, όπως διδάσκει ο Ουκρανικός πόλεμος, σε ένα συμβατικό πόλεμο υψηλής έντασης και διάρκειας, θα ξεμείνεις από πυρομαχικά. Η Ρωσία ξέμεινε από πυρομαχικά. Η Ρωσία. Δεν αναφέρω την Ουκρανία, γιατί η Ουκρανία δεν ήταν ίδια ισχύος με τη Ρωσία. Η Ρωσία χρειάστηκε να παρακαλέσει τη Βόρειο Κορέα και την Κίνα να τις παράσουν πυρομαχικά. Πόσο πιστεύουν οι ακροατές μας ότι θα διαρκέσουν τα αποθέματά μας σε μια υψηλής έντασης και διάρκειας σύραξη με την Τουρκία?
Μάλιστα.
Αν δεν παράγουμε εμείς, όπως παρήγαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα αναγκαία πυρομαχικά μας.
Αντιλαμβάνομαι ότι επειδή είχατε πάρα πολλές παρατηρήσεις από την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε, δεν μας πήρε ο χρόνος για πάρα πολλά πράγματα και δεσμεύομαι ότι θα τα πούμε σύντομα για κάποιες τέτοιου είδους παρατηρήσεις σαν αυτές τις τελευταίες που αφορούν συνολικά το τοπίο στη Μέση Ανατολή ή και στην Αραβική θάλασσα, είτε στον Περσικό κόλπο ή στον κόλπο του Άντεν. Θέλω το λίγο χρόνο, αυτά τα 5 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, θέλω πραγματικά να προβείτε σε 2 εκτιμήσεις. Γνωρίζω ότι θα εδράζονται σε πολύ συγκεκριμένες παρατηρήσεις και συμπεράσματα από την καθημερινή σας παρακολούθηση των τεκτενωμένων στην περιοχή. Η μία αφορά στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται γενικότερα το γεωπολιτικό παιχνίδι αμέσως μετά την 7η Οκτωβρίου στην Μέση Ανατολή, και το δεύτερο, επειδή μας αφορά άμεσα, τον τρόπο με τον οποίο Ελλάδα και Κύπρος σε αντιδιαστολή με την Τουρκία κάνουν αυτές τις κακιστικές κινήσεις τόσο σε σχέση με το ουκρανικό όσο και σε σχέση με το μεσανατολικό ζήτημα.
Εξαιρετικά εύστοχες ερωτήσεις, κύριε Χούπη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο το δυνατόν πληρέστερα. Μετά την 7η Οκτωβρίου έχει μεταβληθεί άρνη το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Από μία εστία στο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας, πλέον συζητάμε για άλλες 2 τουλάχιστον εστίες. Μία στην Ερυθρά θάλασσα με τους Χούθη της Ιεμένης, για την ακρίβεια Ανσαρουλά υπό τον Χούθη στην Ιεμένη, και άλλη μία σε Συρία και Ιράκ, πάλι εκεί με τους ένοπλους αντιπροσώπους του Ιράν και τους Αμερικανούς. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το Ιράν χρησιμοποιεί εμέσως πλην σαφώς τους πληρεξούσιους του ανά τη Μέση Ανατολή, ούτως ώστε να μεταφέρει το κόστος του πολέμου στους συμμάχους του Ισραήλ και φυσικά στους πολίτες της Δύσης. Σε αυτό λοιπόν τον οργασμό των εξελίξεων η Ελλάδα και η Κύπρος μετέχουν. Και δεν μετέχουν παθητικά όπως το παρελθόν και πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό.
Μπράβο.
Μετέχουν ενεργά. Ας δει κάποιος μόνο τις τηλεφωνικές συνομιλίες του Προέδρου της Κύπρου ή τις επισκέψεις και το πρόγραμμα των επισκέψεων του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Συνομιλούμε με τους πάντες, κύριε Χούπη. Μόνο εμείς. Κανένας άλλος δεν συνομιλεί με τους πάντες στον ίδιο βαθμό. Και αναφέρομαι στην Τουρκία, παραδείγματος χάρη, ή στο Ιράν. Εμείς συνομιλούμε με τους πάντες. Και δεν συνομιλούμε μόνο για να λέμε τα νέα μας και τις ευχές για χρόνια πολλά. Συνομιλούμε ούτως ώστε να προωθήσουμε την εικόνα του ελληνισμού, δηλαδή μιας ενιαίας ενότητας Κύπρος και Ελλάδα, ως πρώτον πυλώνας ασφάλειας και δεύτερον κόμβος εμπορίου και ενέργειας. Και σε αυτήν ακριβώς την εκστρατεία διπλωματική και όχι μόνο της Λευκωσίας και της Αθήνας εντάσσονται οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Αναφέρω ενδεικτικά τις εξελίξεις. Η συμφωνία για το Γκρέγκις, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Αιγύπτου. Αναφέρομαι στη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Euro-Asia Interconnector, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ. Αναφέρομαι στον νότιο διάδρομο των 7 κρατών, το λεγόμενο Gas Corridor, από Πολωνία προς Ελλάδα, λόγω του Ουκρανικού πολέμου. Μπορώ να αναφέρω και άλλα πολλά. Σταχυολόγησα αυτά τα τρία μόνο, για να ακριβώς υπογραμμίσω το πώς Ελλάδα και Κύπρος δεν μετέχουν παθητικά στις εξελίξεις. Μετέχουν ενεργά. Mm-hmm. Μόνο εμείς συνομιλούμε με τους πάντες. Μόνο εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε με τους πάντες. Μόνο εμείς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ενεργειακή και ηλεκτρική τροφοδοσία των συμμάχων και εταίρων μας στη Μέση Ανατολή με αυτούς στην Ευρώπη. Αλλά, μικρή υποσημείωση εδώ, πρώτον, πρέπει να βιαστούμε, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη ενδυασμούς, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και διχόνοιες. Mm-hmm. Και δύο, πρέπει επιτέλους, κύριε Χούπη, Ελλάδα και Κύπρος να μαζί να αυξήσουν τον αμυντικό προϋπολογισμό και να εξοπλιστούν. Γιατί κάποιος θα πρέπει να τα υπερασπιστεί όλα αυτά τα project της ενέργειας και του εμπορίου.
Και ταυτόχρονα, να ενταχθεί σε όλο αυτό το πλαίσιο και το ζήτημα των δικαίων και των δικαιωμάτων, το ζήτημα της μιας επανατοποθέτησης του Κυπριακού σε κάποιες διαστάσεις που απαιτούν οι εποχές και οι παλινοδίες της τουρκικής κυβέρνησης και εν πάση περιπτώσει σε ένα γενικότερο πλαίσιο μέσα από το οποίο θα μπορούμε να ταινίσουμε με αισιοδοξία αμφότερες οι δύο χώρες του ελληνισμού το μέλλον.
Ακριβώς, κύριε Χούπη. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω καλύτερα.
Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Να δεσμευτώ ότι θα τα πούμε σύντομα, γιατί ξέρω ότι έχετε να καταθέσετε δημόσια πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τις αναζητήσεις των χωρών του κόλπου και της ευρύτερης περιοχής τον τελευταίο καιρό. Κάποιες αναζητήσεις εξ αυτών σίγουρα χρήζουν ανάλυσης και χρήζουν και της προσοχής όλων. Θέλω από καρδιάς να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια και στις ερευνητικές, στις επιστημονικές προσπάθειές σας στη Ράπταν Academy των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, αλλά και στις δημόσιες καταθέσεις σας που πάντοτε μας βοηθούν να αντιληφθούμε τον περιβάλλοντα χώρο.
Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε πάντα καλά.
Γεια σας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!